šeit te ir dubna. Te aiz tiem kociņiem tie ir arī mūsu stādītie. To, ko mēs tālāk gribam veidot, arī visu šo te apkārtni, kā foršu vietu, kur ja cilvēks atbrauc, apmeklē objektu, padzer kafiju, tēju, nogaršo vietējos našķus un arī var pastaigāties līdz pat Dubnas upei. Jo tur ir šobrīd sastādīti vairāk kā 10 dažādu sugu koki. Un arī tā doma ir, ka var pastaigājoties arī to izglītojošo, nu, tīri par dabu, par to, kas mums vispār par mūsu resursu, kas mums Latvijā un Latgalē ir, tā skaitā arī dažādu sugu koki. Un tad var aiziet līdz Dubnas upei, un Daugava sākas tur. Dubnas un Daugavas satikšanās punkts ir apmēram tajā virzienā. Jā, un tad, bet nu šis ir tas galvenais objekts, kas top un galvenā ieeja būs šeit. Un tad
šis ir šķūnis, kas pārtop par labrīt. Šis ir galvenā mājvieta.
Šis ir 36. Gadā celts šķūnis, kas šobrīd pārtop par jaunu mājvietu, jā, jaunu Latgales tādu amatniecības vērtību mājvietu. Un tad te būs uz topus būs virtuves zona. Šeit un uz šo pusi būs viesistabas zona, kā tikšanās telpa arī, piemēram, mazām tādām neformālām sarunām vai vienkārši satikties, apskatīties un pēc tam pārunāt tos stāstus, kas ir radušies viss. Un augšā būs divas guļamistabas, arī tiem, kā, piemēram, ja notiek mazs semināriņš arī, jo šo telpu, kā tādu, mēs piedāvāsim arī dažādiem tematiskiem pasākumiem, kā tādu neformālu telpu ar savu pievienoto vērtību. Un tad, piemēram, ja ir lektori, ka ir divu dienu kāds pasākums, tad augšā varēs palikt pa nakti. Un arī to varēs iznomāt jebkurš, kurš gribēs tādu ekskluzīvu naktsmītni, tad varēs šeit palikt. Jo viss, kas būs, sāk gan virtuvē, gan šajā viesistabas zonā, gan arī guļamistabas, abās guļamistabās, interjera ziņā maksimāli viss būs ražots Latgalē, Latgales amatniecības izstrādājumi. Sākot ar paklājiem, aizkariem, traukiem, gultasveļa, ziepītes un dvieļi un gleznas pie sienām, dekori, viss būs ražots Latgalē.
Cik tālu esat tikuši ar šiem te darbiem?
Nu, trešā daļa, es teiktu. Puiši, trešā daļa ir, jā. Nu, apmēram, tā ka vēl, bet nu, līdz rudenim gribam visu pabeigt, tā ka uz Ziemassvētkiem pilnīgi noteikti jau šeit būs jauka vieta, ko apmeklēt.
Tā ir paredzēts, ka Ziemassvētkos atvešana?
Paredzēts ir līdz rudenim jau, rudenī jau, ka objektu mēs durvis vērsim rudenī. Tā ka nu, Ziemassvētkos tas ir jau ar garantiju.
Kas šeit iepriekš atradās?
Vienkārši šķūnis. Šeit pirms 35-40 gadiem dzīvoja rukši, bija kūts manai vecmammai, un šeit bija garāža, mūsu opim šeit stāvēja zils Zaporožets. Tā kā, jā, tā dzīve ritēja savu gaitu, un šobrīd vienkārši ir jauni laiki, jauni pavērsieni. Tad ejam padzert kafiju,
vai ne? Jā. Marika, jūs man izvedāt tādā nelielā ekskursijā šajā ēkā, kur būs mājvieta dažādiem amatniecības izstrādājumiem un saprot šis nosaukums Handmade Latgola. Marika, kā jūs nonācāt pie šādas te ieceres, ka ir nepieciešams kaut kas tāds līvānos?
Tā iecera radās jau pirms, es teiktu, 5 gadiem. Apmēram. Bet tad tas bija tāds, nu, vienkārši kā doma, ka varētu būt kaut kad, kaut kur, jo es, tā kā man bija Lina dizaina uzņēmums pašai, mazais uzņēmums, kas joprojām ir, bet šobrīd mēs tiešām pārējam uz citu to darbības modeli. Bet es ar amatniecības jomu un ar amatniekiem Latgalē esmu kontaktā ļoti daudzus gadus jau. Tā skaitā arī biedrība Latgales tematiskie ciemi, ar ko mēs arī kopā šo te konceptu veidojam. Un tā sajūta ir, ka mēs visi radam fantastiskas lietas, un mēs esam superīgi cilvēki kā cilvēki, bet tieši tā finansiālā puse, ja tas sausais atlikums no visas šīs darbošanās nav tāds, kā gribētos. Un ir vairāk tāda aktivitāte un nav tā produktivitāte, ja beigās. Protams, tas ir dzīves stils, kā, ka tas, tas nekad nebūs biznes, lielais biznes, ja, bet gribās kaut kā, ka tomēr ir drusciņ vieglāk un ka tā tad jāmeklē kaut kādi jauni veidi, jauni modeļi, saglabājot to, to roku darbu, to prasmi, bet kaut kā viņu veidot un pasniegt savādāk, lai, lai visiem beigās būtu arī tas finansiālais lielāks labums. Un šis, šī mājvieta, šī Handmade Latgola, tas pamatmērķis ir darīt kopā, pirmkārt nevis katram atsevišķi, bet kopā, un saistīt šo produktu, ja, ja to, to ražojumu, ar pakalpojumu, kas ir turisma, joma un ceļukšana. Tātad nevis, ka mēs ražojam un, un cenšamies pārdot šo izstrādājumu tikai kā produktu un braucam uz tirdziņiem, uz izstādēm un ar saloniem mēģinam sadarboties, ja, tad, tad to, ko mēs šobrīd daram ar šo objektu, ka mēs principā ejam citā, nu, industrijā, var teikt, citā jomā, kas ir ceļošana, turisms. Un šie te izstrādājumi būs kā vietējie suvenīri cilvēkiem, kuri atbrauc kā turisti uz Latgali. Tas tā ir tā pamatmērķa grupa. Protams, būs arī cilvēki, kas vienkārši grib nopirkt šo izstrādājumu, viņi grib viņu aptaustīt, redzēt, kā viņš reāli izskatās, jo, jo tā ekspozīcija arī tāpēc tiek veidota reālā mājas vidē, nevis plauktos kā veikalā vai salonā, bet ja tas ir sienas pulkstenis, viņš arī ir istabā pie sienas, es ienāku, es redzu, ja man viņš patīk, es viņu uzreiz arī varu iegādāties. Tā ir tā doma, ka darboties kopā un, un darboties ar tādu caur citu, nu, citu pieeju, nevis standarta pieeju, bet caur šo citu pieeju, kas ir apvienot to, to izstrādājumu ar turismu pakalpojumu.
Tad šī ēka, viņa pildīs vairākas funkcijas, iespējams apskatīties, iegādāties, palikt.
Es teiktu, ēka pildīs pamatā trīs funkcijas. Jā, pirmā funkcija būs, tā būs izstrādājuma ekspozīcija ar iespēju arī viņus iegādāties vai arī pasūtīt, ja ir, piemēram, kāds, kāds izstrādājums, kas patīk, bet, nu, gribās kaut ko drusciņu pamainīt. Tad būs visu, visu amatnieku kontakti, visu mazo ražotāju kontakti uz vietas, kur arī cilvēks var sazināties pēc tam veikt kādu individuālu pasūtījumu. Otrs, šī ēka būs kā telpa ar pievienoto vērtību, es tā gribētu teikt, jo, jo telpa varēs izmantot arī mazām diskusijām, sarunām, neformālām tikšanās reizēm vai maziem semināriem līdz, līdz 20 cilvēkiem, kad nav vajadzīgi standarta galdi, ja, un, un, un lielais ekrāns priekšā, kad ir tiešām neformālāku vidi. Skaistāku vidi. Un trešais būs naktsmītne. Jā, jo otrā stāvā ir plānotas divas guļamistabas, un naktsmītne to varēs izmantot gan, piemēram, lektori, kuri vada šīs te radošās darbnīcas vai nodarbības vai, vai seminārus šeit uz vietas, vai, vai arī jebkurš cits uzņēmums, organizācija, iestāde, kuriem, piemēram, brauc kādi ārzemju viesi, vai, nezinu, starptautiski auditori no Rīgas, vai, ja tā tad, jo naktsmītņu jautājumi ir aktuāls, nu, gandrīz visā Latgalē, un sevišķi, teiksim, tas, kas mums būs, būs, nu, ekskluzīvāk, jo, jo arī viesistabas, vannasistabas, virtuves, arī guļamistabas, viss, kas tur būs, tas arī būs vietējo ražotāju izstrādājumu, un guļamistaba arī tur būs lina gultas veļa, lina dvieļiem un ar, ar ziedu ziepēm vannasistabā.
Tas patiesībā ir izaicinājums iekārtot šo interjeru, lai šie priekšmeti nepazustu šajā interjerā, lai viņi būtu labi redzami, pamanāmi.
Tas ir ļoti liels izaicinājums, un tas ir arī diezgan, kā pareizāk pateikt, nu jā, tas ir liels izaicinājums tādā ziņā, ka šeit būs atlasītas lietas. Šeit nebūs pilnīgi visa Latgales amatniecība. Nu, tas ir nereāli, jā. Šeit būs atlasītas lietas ar pirmais kritērijs, ka tā ir gaumīga tāda, gaumīgs dizains, ka tas ir mūsdienīgs dizains, tieši dizaina ziņā, un ka ir tiešām augsta amatnieciskā kvalitāte. Ka šīs te lietas ir mājlietas, vai, vai, vai tas ir gaļas dēlītes, vai tas ir aizkars, vai tās ir šīs ziepes, vai vienalga kas, vai pulkstenis, ka viņi ir tiešām kvalitatīva, kvalitatīvs izstrādājums.
tad tradicionālā amatniecība šajā ēkā nebūs pārstāvēta.
Būs izstrādājumi, kas ir balstīti uz tradicionālo prasmi, bet viņiem ir klāt kaut kas inovatīvāks, kaut kas mūsdienīgāks. Tā arī ir atšķirība, piemēram, no citiem līdzīgiem objektiem, ka Handmade Latgola būs mūsdienu amatniecības izstrādājumi. Tie ir tieši stila un dizaina ziņā mūsdienīgi. Tur nebūs cimdizeķa zābaciņa, ja, standarta vai veco laiku, teiksim, to var apskatīties mums blakus esošajā Latgales mākslas amatniecības centrā, kas ir mūsu sadarbības partneris, kā pašvaldības iestāde, un tur ir tieši vēsturiskā amatniecība, arī visa ekspozīcija, kas ir amatnieki Latgalē. Tad tur var to vēsturi sajust, un pie mums atkal var sajust to mūsdienīgo, to, ko amatnieki ražo šobrīd. Tas ir tas, ko viņi ražo, un kā viņi uz tradicionālo prasmju pamata veido tālāk, pielietojot gan roku darbu, apvienojot ar kaut kādu jau tehnoloģiju jauno, ar kaut kādu modernāku instrumentu. Ja? Tad tas ir tas, ko tiešām iet laikam līdzi.
Cik daudz ir šobrīd amatnieki, kas ir pateikuši jā šai idejai, noticējuši, apvienojušies kopā ar jums?
Šobrīd ir 22. Tie ir tādi, kas ir jau, nu, kā saka, parakstījuši nodomu protokolus, ja, vai nodomu līgumus, tiešām, kas jau ir, mēs esam jau runājuši, mēs esam izpētījuši, skatījušies produktus, jau tos izstrādājumus, ko mēs šeit varētu likt, tie ir 22, bet ir vairāki amatnieki, kas zina, ka šis objekts top, un viņi ir izteikuši vēlmi, ka viņi gribētu arī piedalīties, nākt mūsu komandā, bet tas, kas šobrīd ir, ka mēs skatāmies, pabeigsim šo objektu, nu, ka ies jau uz noslēgumu fāzē, tad mēs tiksimies vēlreiz un skatīsimies tieši dizainiski un interiera ziņā, lai šie te izstrādājumi arī viens ar otru, lai viņi ietu kopā. Lai viss kopā, teiksim, šī te telpa, tā, ja tā ir viesistabas zona, ka viņa arī kā telpa ir saskaņota un gaumīga.
Vai zem šāda uzstādījuma ir pietiekami daudz šo te mūsdienīgo amatniecības izstādājumu roku darbu, lai izveidotu pilnvērtīgu mājas interjeru?
Ir. Es teiktu, ka ir. Un tas, ko es esmu sapratusi šajā procesā, ka ļoti daudz cilvēki nezin, kas Latgalē tiek veidots, kas ir šie te amatnieki un ko viņi ir spējīgi izveidot. Jo ir fantastiskas lietas, ko Latgales amatnieki ražo un darina, un viņas vienkārši paliek neredzamas. Viņas paliek neredzamas un tā ir tā lielākā, nu, tas lielākais izaicinājums. Negribu teikt problēma, tas ir tas izaicinājums, kā šīs tas skaistās lietas izcelt saulītē vai parādīt citai Latvijas daļai, Rīgai, citiem reģioniem un parādīt arī pasaulē.
Mērķa auditorija šajā ēkai vietējie Latvijas cilvēki ārzemju?
Pirmkārt, jā, vietējie Latvijas turisti no citiem reģioniem, arī latgalieši, paši latgalieši, kas dažreiz nav pat bijuši citos novados pietiekoši, bet primāri tie ir turisti, jā, gan ģimenes, gan grupas, gan individuāli. Un otra mērķa grupa ir amatniecības izstrādājumu cienītāji vispār. Tie var būt gan tādi cilvēki, kas grib sev mājā kaut ko jaunu no roku darba, ja? Vai arī tie, kas, piemēram, meklē kvalitatīvas dāvanas. Dāvanas, kas ir arī roku darbu izstrādājumi. Un trešais ir, ja teiksim, reģionāli, pat geogrāfiski runā, tad mēs ļoti, ļoti skatāmies, kā uz šejieni atvilkt, ja tā teikt, ārzemju turistus. Kādus modeļus, kādus veidus plānot, lai šeit arī, kas ir 165 km no Rīgas, lai tas ārzemju turists uz šejien tiktu. Un liels pluss ir tas, ka Rīgas lidosta ir gandrīz vienā attālumā ar Viļņas lidostu vai Kauņu, tad un to, ko mēs šobrīd tiešām reāli skatāmies, kā mēs ārzemju turistu varam jau pārtvert lidostā un nepalaist viņu vispār Rīgā iekšā. Un mēs viņu palaistu Rīgā iekšā atpakaļ ceļā uz Rīgas lidostu. Viņš izbrauks vispirms Latgali, un tad mēs viņu ievedam Vecrīgā un parādam vēl, ko viņš var Rīgā darīt. Un tad viņš aizbrauc mājās pārlaimīgs, jo viņš ir redzējis gan lielpilsētu, gan arī reģionu.
Ambiciozi!
Ļoti. Tas tā ir traka ideja. Man daudz saka, ka es esmu traka, un es zinu, ka es esmu traka. Kā ir tas teiciens angliski, viņš labāk skan, bet latviski būtu, es nekļūstu traka, es esmu traka, es dažreiz kļūstu normāli. Tā ir, bet tas ir varbūt arī tas, kāpēc vispār es daru to, ko es daru. Un es esmu priecīga, ka es esmu tāda. Es negribētu sēdēt vienkārši un ņaudēt un neko pat nemēģināt. Pat nemēģināt sākt. Es labāk sāku, es varbūt aplaužos kaut kādā virzienā, bet es tad nenožēloju, ka es neesmu vispār mēģinājis.
Lai izdodas, Marika.
Paldies!